U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ane Tasić na 67. Dubrovačke letnje igre, a potom i osvrt Dolore Stanojević na izložbu slika Dragana Zdravkovića Stanje hibernacije, koja je od 29. jula do 29. avgusta bila predstavljena u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Pariskoj ulici u Beogradu. Pozorišni program festivala Dubrovačke letnje igre jedan je od retkih u regionu koji je zadržao istinski ambijentalni karakter. Većina festivala koji se održavaju leti na otvorenom koriste klasične scene kutije bez upotrebe stvarnih ambijentalnih osobenosti prostora. Od srpskih festivala u Čortanovcima i Smederevu do crnogorskih u Budvi i Tivtu. Sa druge strane, obe ovogodišnje produkcije na Dubrovačkim letnjim igrama su izvođene na prostorima koji su ključno vezani za rediteljske koncepte. U nekim drugim prostorima bi to izvesno bile druge predstave. Kafeterija Vinka Brešana igrana je na početku Straduna ispred Palate Sponza, dok je Otelo Ivice Boban izvođen na tvrđavi Lovrijenac. To je bio slučaj i sa gostujućim produkcijama, na primjer sa predstavom Antigona 2000 godina kasnije, koprodukcijom Brionskog pozorišta Ulises i Sarajevskog mesa u režiji Lenke Udovički. Nastala prema renesansnoj komediji Karla Goldonija, radnja kafeterije se dešava na gradskom trgu oko kafane u kojoj se sreću raznorazni hohštapleri, preljubnici i sitni prevaranti koje upoznajemo kroz njihove smicalice. Prostor Dubrovačkog starog grada je delikatno i detaljno iskorišćen. Od centralnog mesta igre ispred raskošne gotičke palate Sponza, koji predstavlja Franovu kafanu, preko okolnih zgrada iz kojih likovi izlaze kao iz pansiona ili brijačnica. Kafana oko koje se radnja dešava zove se Divona prema starom imenu za Sponzu. U igri su posebno efektno iskorišćene terase na spratu Sponze gde nastupa razmažena fufica Slađana, balerina Srpkinja, devojka za iznajmljivanje. U Brešanovom čitanju kafeterija je postala musical. Muziku uživo izvodi trio Briljantin koji svira melodije hitova iz 70. godina pevane sa novim rečima, prilagođenim radnji predstave. Od Bohemian Rhapsody grupe Queen preko Angie Stonesa do Love Hurts Nazareta. Autor tekstova, songova i obrade muzike je Mate Matišić, inače uspešan dramski pisac, čiji je izuzetan komad Sinovi umiru prvi u tumačenju banjalučkog ansambla beogradska publika imala prilike da vidi krajem juna u Madlenijanumu. Predstava Kafeterija je izuzetno vredna zato što je vrlo pitka i zabavna, ali istovremeno i veoma kritički utemeljena. Predmet njenog kritičkog preispitivanja je današnja ekstremna komercijalizacija Dubrovnika koja dovodi u pitanje suštinske kulturološko-istorijske vrednosti ovog inspirativnog grada. Druga premijerna produkcija dramskog programa ovogodišnjih Dubrovačkih letnjih igara bio je Otelo u tumačenju uvažene hrvatske rediteljke Ivice Boban. Predstava je ostvarena i kao deo ovogodišnjeg Šekspirovog jubileja, a u vezi sa tim je i savršena posveta Šekspiru, jer donosi scensko čitanje koje nije spolja osavremenjeno. Radnja je zadržana u epohi, što potvrđuje svevremenost ovog elizabetanskog barda. Verovatno je da ne postoji scena koja više odgovara izvođenju ove venecijanske tragedije. Tvrđava Lovrijenac, hrvatski Globe teatar, po rediteljskim rečima, neosporno je jedan od glavnih sastojaka predstave. Sa ovim prostorom prebogate istorije, simbolom dubrovačke slobode, glumci dišu, vole, kuju zavere, svete se, skoro bez dodatne scenografije, kostimirani svedeno u epohi. U igri su u širokom rasponu korišćene ambijentalne snage tvrđave od glavne scene preko prolaza u dubini do visokih bedema i topa koji puca ostavljajući miris baruta. U funkciji pojačavanja dramske tenzije na zidine se u sceni pred rat sa Turcima efektno projektuju udari munja uz pratnju zvuka grmljavine i napeto rušenje jednog debla, dok se u prikazu Otelovog ludila ljubomore prikazuju snimci veza Dezdemoninog rupca, lažnog dokaza njene preljube. Brojni ansambl je svedenim sredstvima dramski ubedljivo odigrao ovu tragediju ljubomore, zavisti i čistog zla. Jago, koga pragmatično igra Rakan Rushaidat, prepoznatljiv je društveni akter našeg vremena. On je esencijalni zlikovac koji se krije pod plaštom opštih interesa i javnog dobra, dok zapravo isključivo radi za sopstvenu dobrobit, rušeći pri tome nemilosrdno čitav svet oko sebe. Gostujuća produkcija Antigona 2000 godina kasnije također je igrana na izuzetno ekspresivnom ambijentalnom prostoru. U prepunom gledalištu i uz izuzetan prijem dubrovačke publike prikazana je na Komolcu, se ocetu kraj Dubrovnika na mestu bivšeg armiračko-tesarskog pogona. Ovaj izbor scenskog prostora bio je savršen ne samo zbog guste tišine i potpune izolovanosti u saglasju sa tragičnim tonovima predstave, već i zbog sumorne napuštenosti oronulog objekta, također odlično uklopljenog u tematiku osavremenjenog izvođenja Sofoklove tragedije. Scena je smeštena pored razorenih baraka i uglavljena u stene na koje se projektuje titl na engleskom jeziku. U predstavi se na dramatuško-rediteljskom planu upliću mitsko i savremeno kroz dva paralelna toka. Antigonina borba za nebesku pravdu i njen bezuslovni otpor protiv političkih naređenja pletu se sa savremenom porodičnom tragedijom, linijom radnje koja prati traženje posmrtnih ostataka sina stradalog u eks-jugoslovenskim ratovima. Savremeni tok je dokumentaristički opipljiv, realistički mučan, određen detaljnim opisima ekshumacija. Također je autentično izraženi pakleni apsurd savremene birokratske mašinerije u prizorima popunjavanja formulara za prijavu nestalih lica. Antigona je heroina romantičarskog tipa koju vatreno igra Maja Izetbegović kao mladu i nepomirljivu buntovnicu, svu sačinjenu od nemira i odlučne pravdoljubivosti. Kreont Rade Tašerbeđi je također tragična figura, slomljeni autoritet koji na ljudskom nivou strada jer odlučno brani državu kojom vlada. Na planu igre izuzetno je markantna pojava proroka Tiresije koga igra Damir Urban u dugačkoj crnoj suknji sa dečačićem koji ga prati u izvođenju Vedada Suljagića. U kontekstu teme izuzetno iskorišćene ambijentalnosti prostora bitno je istaći da ga prvo vidimo pod snopom svetlosti na vrhu visoke stene sa desne strane gledališta, glas mu je ozvučen mikrofonom i moduliran ehom, što hipnotički prenosi njegove proročke metaforičko-poetske reči koje se povremeno pretapaju i u pesmu. Na sceni Lenke Udovički je zadržan antički hor i adekvatno je uklopljen u tok igre. Članovi hora pevaju sugestivne pesme sa izraženo pacifističkim porukama, pozivaju na prevazilaženje političkih sukoba, nažalost i dalje aktuelnih na ovim prostorima. A od 29. juna do 29. avgusta Muzej savremene umetnosti predstavio je u svom salonu u Pariskoj ulici u Beogradu radove slikara Dragana Zdravkovića pod izložbenim nazivom Stanje hibernacije. Osvrt Dolores Stanojević. Dragan Zdravković je rođen u Beogradu 1969. godine. 17 godina nakon završetka slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i magistrature na istom fakultetu, Zdravković dobija stipendiju za umetničko-istraživački program u Leipzigu. Od 2014. godine predaje na predmetima crtanje i slikanje na Fakultetu primenjenih umetnosti i Akademiji lepih umetnosti u svom rodnom gradu, a kao gostujući profesor predavao je i na Studio Art Centers International u Njujorku i Firenci. Jedan je od osnivača i predavača nevladine organizacije Centra za međunarodnu razmenu studenata, bio je i internacionalni selektor po pozivu na trećem internacionalnom bijenalu 2005. u Portugaliji. Do pre tri godine bio i član umetničkog savjeta Galerije 73 u Beogradu. U umetničkom procesu prilikom stvaranja svojih radova, uglavnom izvedenih uljanim i akrilnim bojama na platnu velikih dimenzija, Dragan Zdravković koristi predmete i scene iz okruženja sveta advertisinga i mass medija kao prepoznatljiva zajednička i opšta mesta percepcije. Radove oblikuje po svojoj potpuno slobodnoj zamisli i unutrašnjoj intuiciji, a ponekad im uz minimalnu intervenciju udahnjuje drugo značenje, tako da do sada prepoznatljivi objekti gube svoju prvobitnu namenu, smisao i funkciju i postaju neobjekti, suštinska mesta i prostori mentalnog, duhovnog i unutrašnjeg. Slike pod nazivima Neon Light, Sound for Adrian, The Saloon, Baroko, Lost in Translation, The Morning, The Lamp ili triptih RGB izložene ovom prilikom su slikovno predstavljanje unutrašnjeg stanja hibernacije, umetnikove glavne težnje. U simboličkom smislu slike se mogu razumeti kao svojevrsni protest umetnika pojedinca protiv nametnutih situacija spoljnjeg realnog sveta, vid mentalnog bekstva iz nesigurne i haotične stvarnosti i otuđenosti savremenog društva u metafizičku sferu, međusobne usklađenosti i reda, kako prirode, tako i čoveka, u često naizgled neusklađenim prostorima i oblicima, ali i u paralelnim mestima i minulim događajima koje umetnik znalački nagoveštava detaljima i akcentima. Za umetnika slike iz ovog ciklusa jesu neverbalni zapisi prostora u kojem svi možemo da se sretnemo i istinski prepoznamo, odraz njegove potrebe da naslika mesta u kojima vreme gubi svoju snagu, gde srce usporava svoj tempo, mesta melodične tišine i večite igre. Osim što je otkrila još jednog u tehničkom smislu darovitog, a u samom konceptu idejno interesantnijeg slikara na našim prostorima, ova izložba je bila i jedinstvena prilika da se uživo pogledaju neke od slika koje se nalaze u privatnim kolekcijama, a koje su bile pozajmljene za ovaj događaj. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ane Tasić na 67. Dubrovačke letnje igre, a potom i osvrt Dolore Stanojević na izložbu slika Dragana Zdravkovića Stanje hibernacije, koja je od 29. jula do 29. augusta bila predstavljena u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Pariskoj ulici u Beogradu.